Takže dobré dopoledne. Děkuji bratru Markovi, že můžu v té vaší nádherné modlitevně být a že budeme moci se sdílet s Božím slovem a je to pěkné. Možná ještě než půjdeme do slova, tak bych řekl několik informací k té konferenci v té Ostravě, protože ta bude trošičku jiná než to, co říkal Marek z Varšavy. Budou to vlastně tři bloky, kde bude sloužit bratr Lešek Mocha a Jakub Kamiňský. Oba jsou neskutečně pomazáni boží služebníci a vlastně celý ten cíl je, aby prostě takový nový oheň ducha mohl hořet v našich srdcích. Aby nový čerstvý vítr ducha svatého se mohl dotýkat a zasahovat. Aby nový oheň mohl nové věci přinášet do našich životů. Samozřejmě budou tam chvály, ale bude tam taky a možná bude i jedno z klíčových slovo. Boží slovo, které bude zasahovat a které bude dělat věci. Když tam najdete na ty stránky www.otevrenenebe.cz, tak tam jsou konference v češtině, jak z Klášterce, která byla v lednu, tak i z minulého roku z Prahy, takže určitě se můžete podívat na to, o čem to je, abyste viděli. Do Ostravy to není daleko teďka, s těma dálnicama tak trošičku pokračují, takže jak najdete v Otrokovicích na dálnici, tak si jíždíte v Ostravě a jste tam. Takže to není tak strašně složité. To je na okraj. Pozvanečky jsou tam, můžete si je vzít sebou. Dobré, a teďka pojďme do Božího slova. Dovolme, aby to Boží slovo mohlo něco nadpřirozeného dneska dělat v nás a pak skrze nás. Nikdy skrze nás se nebude dít nic, co by nejdřív nebylo v nás. To je zásadní věc, prostě pokud něco nemám, nejsem schopen to dát. To je úplně něco, co je klíčové a co potřebujeme si uvědomit. Víte, ty a já jsme byli povoláni k tomu, aby jsme žili vítězným životem. Wow, to je pěkné, to je super, to je něco, co je takové, řekl bych, povzbuzující, ale má to jeden háček, má to jeden malinký problém, který my si často neuvědomujeme. Že to, že máme žít vítězným životem, neznamená, že nebudeme procházet těmi boji a zápasy. Naopak, pokud mám v něčem vítězit, tak to musí přinášet boj a zápas. Protože jinak bychom nemohli mluvit o vítězství. Pokud bychom neprocházeli bojem a zápasem, tak by nešlo říct, že žiju vítězný život. A tak to si často jakoby neuvědomujeme. Víte, je to tak, že mnohdy lidé, kteří přijdou ke Kristu, že někdy to dokonce tak je, že tím způsobem je někteří další k tomu Kristu přivedou, říkají prostě teďka už to je v pohodě, jak se stal křesťanem, tak se pomodlíš a všechno budeš mít, Pán ti dá, prostě bude se modlit, bude uzdravený, bude se modlit, jako Pán zabezpečí tvoje potřeby a tak dále. Na jedné straně musím říct amen. Víte, ale na druhé straně mnoho lidí, a skoro všichni, mi řekli, víš, pastore, když mě pokřtěl, tak mám daleko více bojů a zápasů, než jsem měl předtím. Když jsem žil ten život ve světě, tak jsem neměl tolik problémů, jak ho mám teď. Proč? Protože potřebujeme něco pochopit. Co to znamená žít vítězný život. V momentě, když se stávám křesťanem, já vám teďka řeknu tajemství. Ti mladší už neznají ten komunistický systém, který byl, ti starší ho ještě pamatujou. V momentě, když se staneš křesťanem, tak v pekle zakladají nový spis se tvým jménem. A jejich úkolem je studovat tvůj život. tvoje slabá místa. Jenom proto, jenom z toho důvodu, aby věděli, v kterých místech můžou ten tvůj život narušit. V kterých místech to místo je citlivější a dokáže tam prostě ďábel seknout sekeru. Víte, jedno z takových klíčových slov pro rok 22, které já sám jsem přijal, dokonce jsem se sdílel na Facebooku nebo na YouTube, takže pokud mě někteří posloucháte, tak možná jste už to slovo slyšeli, je slovo z Lukáše ze 17. kapitoly, 32. a 33. verš. A tam je napsáno, pamatujte na Lotovou ženu. Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí, kdo by však ztratil, zachovají k životu. Záleží, z jakého překladu to budete číst. Ale podstata je, pamatuj na Lotovou ženu. To je zvláštní. Pan Ježíš jakoby pro situaci poslední doby připomíná tento příběh a ukazuje ho jako varování. Jako varování pro nějaké další generace. Co bylo problémem Lotové ženy? Problémem Lotové ženy bylo to, že její minulost ovlivnila její život natolik, že nebyla žádná budoucnost. Proč? Protože neobstala. Její slabé místo bylo natolik slabé, že ten řetěz se přetrhl. Prostě se otočila v situaci, v které její mysl nevydržela to, že opustila všechny věci tam někde, a co když to není pravda? Co když se nic neděje? Co když žádné věci se nedějí? A efekt se dostal, já dneska nechci mluvit o Lotově ženě, ale chci to ukázat jako příběh o nasledování Ježíše Krista. Nesmíme totiž dovolit, aby naše minulost nebo možná nějaká současnost ovlivnili špatně tu naši budoucnost. A toto je něco, co se potřebujeme učit ty a já. Každý jeden z nás na každý den. Ano, je pravda, že on dává věci, když se modlíme. Je pravda, že on uzdravuje, že on zabezpečuje. Je pravda, že všechny tyto boží zaslíbení, kolik jich jen je, jsou v Kristu. Tak a s našimi slovy amen. Ale ta naše cesta za ním není tím červeným kobercem, po kterým kráčíme. Není tím vítězstvím, které prostě jdeme a nic se neděje. Je to cesta boju a zápasu. Jsou to zkoušky. A pokud nebudeme připraveni na ty situace, tak můžeme někdy dojít do bodu, že jsme překvapeni. Tak můžeme někdy dojít do momentu, že ten řetěz v nějaké chvíli nevydrží. A pak už nám zbývá pouze to náboženství, rituály a někdy možná ani to ne. Víte, viděl jsem hodně těch, kteří ztratili první lásku. Kteří došli do takového bodu, že ta minulost je natolik ovlivnila, že dál už prostě zůstalo jenom náboženství. A nebo se stali úplnými trosečníky ve víře. Už ani toto tam nebylo. Horší je, že mnozí si to ani nepřipouštěli. Prostě žili takovým dobrým v uvozovkách křesťansko-náboženským životem. V neděli do církve někdy, možná dokonce i nějaké peníze dáš do sbírky, možná prostě pomůžu s něčím. A křesťanství nějak funguje. Ale víš co? Ztratil se život. Ztratila se Boží moc. Ztratila se ta vášeň pro Krista. Ten elan té Boží přítomnosti, v které jdeš na každý další a další den. Ten elan té Boží moci, v které můžeš jít a stavět kroky víry. Jít a naplňovat to, k čemu jsme tady povolali. Víte, dneska bych chtěl něco málo právě o tom mluvit. Jak můžeme žít ten vítězný život? Protože k němu jsme povolali. My někdy spíš se nehrneme do boju a zápasu a tak radši se jim vyhýbáme. Řekl bych, že jsme takový křesťanští pacifisté. Horší je, že tohle to nemůže dlouho fungovat. Ďábel tě bude obírat o jedno další a další území ve tvém životě, když budeš křesťanský pacifista. My jsme povoláni k tomu, aby jsme mohli žít vítězný život. Já bych chtěl dneska přečíst několik myšlenek z epištoly Efeským, Marek už tu kapitolu, teda tu epištolu vzpomínal, a musím říct, že ta epištola mě velmi fascinuje. Fascinuje mě proto, v jaké situaci byla psána. Pavel Efeským píše z římského vězení, zřejmě v době Nerona. To znamená, to nebylo to vězení dnešní doby, kdy tam máte radiátory, teplo a třikrát denně nějaké jídlo. To bylo daleko, daleko, daleko složitější. A přesto Pavel ukazuje v té epištole klíč pro vítězný život. Přesto Pavel v té epištole ukazuje neskutečné způsoby, a někteří teologové tvrdí, že to je taková perla. Efeským je taková perla křesťanského myšlení. Je taková perla toho zhrnutí toho, co to znamená žít ten křesťanský život v Kristu. A když bychom šli do 6. kapitoly, tak tam Pavel ty věci tak trošičku zhrnuje a dává tomu takový pečeť toho závěru, té cesty toho, jak teda vítězit. My někdy máme takovou představu, že to činění učedníků je taková pasová výroba. Něco jako by výroba aut. Prostě uděláte to, uděláte to, uděláte to, uděláte to, uděláte to a tady je hotový učedník, který jde a dále dělat další učedníky. Možná jsme tomu tak trošičku načuchli nebo tím způsobem byli ovlivněni. Já si dovolím někdy tak božit takové ty pohledy, protože si myslím, že to není tak principiálně jednoduché, jak si to představujeme. V jedné zásadní věci. A to je ta, že činění učedníků nebo vyzbrojování těch, kteří půjdou vítězným životem, je něco daleko, daleko víc. A opět se vrátím k tomu, že nejsem schopen dát víc, než to, co sám já mám. A tak pojďme se podívat do té epištoly Efeským. Můžeme si otevřít do 6. kapitoly od 10. verše. Doufám, že máte všichni svoje Bible, nebo alespoň smartfony nebo iPhony, podle toho, na jakém programu jedete. A kdo nemá, tak zajde za bratrem pastorem a on vám prodá. Proč? Protože je důležité, aby jsme mohli mít svoje písmo. Aby jsme mohli se podívat, jestli tam ten, kdo mluví, jestli to fakt tak mluví. A taky, aby jsme doma se mohli vrátit k tomu slovu. Aby to nebylo jenom, že tady to poslechnu, tady to vypadne a nic se neděje. Efeským 6. kapitola od 10. verše. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Všimněte si, nakonec, to znamená, Pavel už se blíží k závěru a chce jim říct, jakovým způsobem mají být těmi, kteří budou dosahovat další a další pokolení. Pavel už ví, že končí jeho život. Pavel už ví, že možná to jsou poslední hodiny, dny, měsíce. Pavel prostě chápe, že těch věcí, které stihne, tady už nebude moc. Ale přesto se snaží předat něco hodně klíčového. My tady ten úsek čteme vždycky s takovým tím pohledem toho, jak máme jít a já nevím co všechno, všechny demony vraždit a tak dál a tak dál. Ale Pavel tu píše trošičku něčem jiném. Dneska bych chtěl tak jinak uchopit tento úsek. Takže posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou zbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zlá v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opasaní na bedlech pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje a k tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jim je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. Tento úsek z písma dneska chci vzít jako základ. 8 veršů ze 6. kapitoly Efeským, nebo 9. Víte, ta podstata tohoto úseku je ten den zlý. Ta podstata toho všeho, o čem Pavel píše, je ten den zlý. Je zvláštní, že Pavel tady jim neříká, můžete dokázat, aby žádný den zlý nepřišel. Ale ukazuje jim, že je možné jít tak, aby jsem vítězil v den zlý. Rozumíte? Aby jsem vítězil v den zlý. Podstata toho úseku je ten den zlý. Co to je den zlý? Co to může být den zlý? Moment smrti? Někteří to tak chápou. Co může být den zlý? Příchod Ježíše Krista? A já bych byl nepřipravený. Co může být den zlý? Možná v pondělí ráno, když přijdeš do práce a čeká tě nějaká nepříjemná informace. Možná v pondělí odpoledne, když přijdeš domů a s manželkou nemůžete najít nějakou společnou řeč. Možná v úterý ve škole, když tě kamarádka nějak pomluví. Možná ve středu, když ti doktor řekne nějakou informaci, která vůbec není příjemná. Možná ve čtvrtek, když zjistíš, že na účtu nepřišly peníze. Možná v pátek, když se dozvíš ještě nějakou jinou informaci. A možná v sobotu, když na Facebooku si něco přečteš. Den zlý. Den zlý je něco tak běžného, že my si to často vůbec neumíme představit. Něco, co je každý den nějakým způsobem. Víte, v pekle studujou ty naše životy a zjišťujou, co ten den zlý může být. To znamená, které to očko toho řetězu je nejslabší. A přijdou a tím způsobem se snaží útočit. A my potřebujeme si toto uvědomit. Kem je ďábel z největší pravděpodobnosti nikdy nepřijde, aby mě pokoušel cigaretama. Já jsem nikdy nekouřil. Já vůbec nevím, co to je a totálně mi to smrdí. S tím nikdy nepřijde. Ale budou jiné věci, s kterými může přijít. Možná u někoho dalšího ty cigarety můžou být něčím, s čím přijde za tebou. Prostě a přichází den zlý. A člověk si najednou říká, co s tím udělám. A Pavel nám říká, že právě pro ten den potřebujeme si vzít tu plnou boží zbroj. Že tady je ten faktor toho. Víte, já už jsem slyšel mnoho různých myšlenek na téma tohoto příběhu. Některých možná víc biblických, některých možná totálně nebiblických. Ale dneska bych si dovolil pár myšlenek říct, protože to je tak aktuální v dnešní době. To je tak nesmírně důležité, že my potřebujeme si uvědomit, že bez toho velmi rychle nás ďábel dostane do bodu, že se stáváme dobrými, nádhernými, náboženskými lidmi. V neděli do církve, Pán ti žehnej, tam se posadím někde na židličku, zaspívám, do sbírky něco dám. Pán ti žehnej a jdu domů. A najednou velmi rychle se stávám dobrým pacifistou. Víš, bratře, já nechci s nikým bojovat, já prostě jsem takový, jakoby... No, pokud chceme obcházet ty dny zle, tak musíme dojít jednou do bodu, že ztratíme všechno. My potřebujeme být těmi, kteří ví, že když přijde ten den zlý, tak potřebujeme to, co říká Pavel apoštol, potřebujeme zvítězit, obstát a zůstat stát. To znamená říct, fajn, přišlo, ale vítězím. K tomu jsem povolán. První věc je, musíme si uvědomit, co vypůsobuje prohra. Víte, ochladnutí našeho vztahu s Pánem. To není tak, že v jednom momentě člověk se stane solným sloupem. Ochladnutí našeho vztahu. A pak postupné usínání a tak dál. To není něco, co je hned. To vypůsobuje to, když nechceme v ten den zlý se postavit a bojovat. Když nechceme být těmi, kteří nějakým způsobem půjdou do toho konfliktu s těma mocnostmi temna. Proti komu bojujeme? To je klíč k pochopení vítězství. Dokonce bych řekl, že pochopit toto je půlka vítězství. Proč? Protože když to pochopíme, tak pochopíme způsob toho, jak bojovat, jak vítězit. Ďábel totiž vždycky se bude snažit ve všech těch věcech, aby ten boj pokud možno byl skrze lidi. Nemáme boje proti krvi a tělu, píše Pavel. Krev a tělo, to jsou lidé. A tak on se vždycky snaží, aby to tak bylo, že naše zaměření bude na lidi. Ten mě pomluvil, ten o mě něco špatného řekl, ten se na mě zamračil, ta se na mě křivě podívala a můžu dále a dále pokračovat. Nemáme boj proti krvi a tělu. Proti komu vlastně bojujeme? To je první věc, kterou si musím uvědomit. Jak to je v mém životě? Protože pokud moje směřování bude... Víš, bratře, oni mě pomluvili, tamten mi ublížil, tamten mi udělal to a ono a tam prostě musím už tak nebo onak. Tak pořád, jako je to pravda, já netvrdím, že to tak nemůže být, ale to naše směřování máme proti lidem. A to jsou přesně ty náhradní cíle, které ďábel dá, aby jsme se na ně soustředili. Ale tím nikdy nezasáhneme ten skutečný cíl. Rozumíte? Ďábel se naučil taktiku boje. A my prostě pak jsme v situaci, že bojujeme ty větrné mlyny. Prostě ten boj s větrnými mlyny nikdy nedopadne dobře. Prostě je to něco, co nemá faktické opodstatnění. A ve skutečnosti ďábel vítězí. A lidé odcházejí zklamaní, rozhádaní a můžu začít od rodiny, od manželství, od děcek. Můžu jít dále až na pracoviště, do školy, do církve, kdekoliv, všude. Moji drazi, to bude stejné. Všude to bude stejné, protože všude je nějaký ten den zlý, kde to potřebujeme se učit. Víte, zásadní věc epištoly Efeským není o tom, jak likvidovat ďábla. Toho si Ježíš zlikviduje dechem svých úst na konci času. Takže toto není naše povolání vůbec. I když mnozí si to myslí. Ale k tomu nejsi ani ty, ani já povolány. My jsme povoláni k tomu, aby jsme v den zlý mohli zvítězit, obstát a zůstat stát. A navíc celý tento příběh těch 9 veršů nám ukazuje, kým ty a já máme být v Ježíši Kristu. Konec konců to nám ukazuje celá epištola Efeským. Kým máme být v Ježíši Kristu? To je neskutečné tajemství, o kterém Pavel píše. Co to znamená, že já jsem v něm a on ve mně? Je to velmi silné. A myslím si, že často my to soustředíme pouze do jedné myšlenky. Kážu ti Krista, pak se s tebou modlím nějakou modlitbu spasení, pak přijdeme do církve, projdeme nějakých 5 lekcí, pokřtíme se tě, no, v lepším případě ještě se budeme modlit, abys byl pokřtěn Duchem Svatým, no a pak jsi křesťan. A pak člověk zjistí, že vlastně se nic nezměnilo v jeho životě. Ještě to je horší. Proč? Protože je něco velmi důležitého. Vztah s Kristem, být v něm a skrze něho. A Pavel tohle se snaží ukázat. Víte, informace ještě nikdy nikoho nespasí. Nepochopte mě špatně. Informace totiž nikdy nikomu ho nespasí. Já se k té myšlence ještě vrátím, ale někdy to tak je, že máme informaci, ale přesto není vítězný život. Proč? Protože to je málo. To je fakt málo. Můžeme mít biblickou školu udělanou, můžeme mít mnohé jiné školy udělané, ale potřebují něco víc. Potřebují něco víc ve svém životě. Život v moci Ježíše Krista. Víte, Pavel zdůrazňuje, že je důležité, aby ďábel studiem tvého života už nenašel žádný slabý žatízek. Proto potřebujeme být tak silně v Kristu a uvědomovat si to. A zebral příběh toho vojáka, protože ty tam měl kolem sebe, tak zrovna o vojacích psal. Kdyby byl v jiném prostředí, tak by asi psal o něčem jiném. Ale zrovna voják to bylo něco, co stálo vedle něho. Takže si to představuji, když to píše a dívá se na toho vojáka, tak si říká, hele vojáku, já si půjčím myšlenku z tebe. A píše o vojákovi. Opasání pravdou. Víte, to je velmi, velmi, velmi klíčové. Protože ten boj často vedeme v tom, ale já mám pravdu. Já přece mám pravdu. Musíš se nechat naočkovat. Nebo já mám pravdu. Nesmíš se očkovat. A už vedeme boj. Mi to je celkem jedno. Úplně mi to je ukradnuto. A u nás v Bílosti vždycky říkám, přátelé, obejmu každého. I toho, který je, i toho, který není očkován. Protože pravda musí zůstat Ježíš. Já jsem pravda, on říká. Všechny jiné věci můžou mít irrelevantní pohled. Mohl bych mluvit dál, prostě, když bych vzal tu pravdu. Já mám přece pravdu. Musí to být tak, anebo nesmí to být tak. A dokonce jsme schopni za tu pravdu se bít. Vidíte, jak rychle zaměňujeme ty cíle potom? A víte, kolik křesťanů v dnešní době takto ty cíle zaměnilo? Tak se podívejte na sociální sítě. Kolik křesťanů tam píše, že je povolaných k tomu, aby to nebo ono dokázali lidem. Opasání pravdou. Co tím chce Duch Svatý skrze Pavla říct? Jednu základní myšlenku, že Ježíš je pravda. Nic jiného. Nic jiného. Nic jiného. Ježíš je pravda. Pancíř spravedlnosti, když ještě se vrátím k té pravdě, tak ono to je hodně takové složité v tom, že lidstvo vždycky hledalo tu pravdu. Už dokonce Pilát měl v tom guláš, že jo, a stejně Ježíše ukřižoval. Takže vás chci povzbudit, nehledejte nikde jinde pravdu než v Kristu. Pokud totiž k tomu nedojdeme, tak vždycky bude nebezpečí, že bude nějaká pravda, kterou ti ďábel podsune, protože ví, že máš k tomu blízko, a začneš vést boj za pravdu a bude náhradní cíl, který budeš bojovat. A můžeš velmi rychle odejít z centra Božího dění. A stát se dobrým bojovníkem za pravdu. Možná budou mnozí, kteří tě budou chválit za to, ale to, co to vypůsobí, je, že ztratíš postupně moc a vášeň Krista ze svého života, pokud tam někdy byla. Pancíř spravedlnosti. Toto je další problém. My máme dojem, že ta naše spravedlivost, to, jak já vidím věci, to, k čemu jsem já povolaný, abych za to bojoval, to je to, co potřebujeme, aby byl. Já s oblibou říkám, že církev nikdy nebyla povolána k tomu, aby bojovala za demokracii. Ještě jednou, církev nikdy nebyla povolána k tomu, aby bojovala za demokracii. To je silné, že? A říkáme si, no přece je fajn, že tady žijeme, že jsme tady, že máme pěknou modlitebnu, že se takto můžeme sejít. Jsou mnohé, mnohé místa na zemi kouli, že takto se lidé nemůžou sejít. Ale je otázka, je toto náš cíl? Dospěli jste tím, že jste si postavili tu modlitevnu k cíli? Pokud by to tak bylo, tak ta spravedlnost by byla hodně špatná. Hodně špatná. Když se dívám na církev, na celé zemi, tak možná mnohde, v místech, kde nemají takovou modlitebnu, kde se nemůžou takto sejít, kde setkání byť pár lidí dohromady znamená, že je zastřeli, přesto tam je církev, která možná daleko více a vášnivěji miluje Ježíše. Takže pancíř spravedlnost. Ne moje spravedlnost, ale pane, ta tvoje. Ta tvoje, kež může být ta tvoje spravedlnost. Kež to tak může být, pane. Víte, mnozí skutečně se nechali oklamat tím falešným cílem a měli představu, že to, k čemu Bůh povolává, je ta naše spravedlnost. A k té prostě chceme na země kouli všechny lidi přivést. Ne, ne, ne. Boží spravedlnost je úplně jiná, ale víte, co je nejhorší? Že velmi často ta Boží spravedlnost se v našich očích jeví absolutně nespravedlivá. Například můžeme vzít příběh z písma, když byl ten marnotratný syn, který se vrátil k tomu otci, a tam byl ten druhý syn, ten v uvozovkách dobrý, který říká, to je tak nespravedlivé, co ten můj otec dělal, že já do toho domu ani nevlezu. Rozumíte? Znám takový příběh člověka, který prostě se dostal do takové situace a on to osobně o sobě říká. Já jsem ten druhý z toho příběhu marnotratného syna, protože tam ten člověk přišel k pánu a pán přes něho začal dělat a já, který jsem nikdy tak špatné věci neudělal a prostě nic. Tady si jenom žiju. Možná proto, že potřebujeme dovolit, aby ta Boží spravedlnost mohla působit. Protože to je další falešný cíl, který ďábel bude používat. Nohy obuté pro službu evangelia. Já vám něco řeknu. Kdybyste se postavili na náměstí v Uherském Brodu, hodiny tam křičeli do nějakého amplionu, kázali jak pěkně, řeknu vám, že to nebude funkční. Možná zase řeknete, jak to, Pavle, teď to máme dělat, máme jít, máme evangelizovat. Amen, já říkám amen, určitě máme. Ale dnešní svět nepřesvědčíš informacemi. Dnešní svět potřebuje vidět Boží moc. Dnešní doba není doba proto, abys prostě měl informace, které přineseš, třiskneš o stůl, ti všichni si sednou a řeknou, máš pravdu. Dnešní doba je doba, kdy Boží přítomnost a Boží moc bude to, co bude vidět a co bude působit. Pokud ty přijdeš do takové situace, že skutečně ve škole se nějakým způsobem dostane nějaká dívčina do konfliktu s nějakou kamarádkou a v té situaci se postaví na ten Boží princip, to je moment, kdy je otevřena cesta k tomu mluvit to evangelium. Protože ta druhá najednou vidí, že reaguje jinak, než by měla. Rozumíte, o čem mluvíme? Právě ty boje a zápasy, právě ty boje a zápasy jsou něčím, kde, když my stojíme, v tom božím způsobu, tak nám to otevírá cestu k tomu, mluvit to evangelium, ukazovat to evangelium. Proč? Protože najednou ten svět vidí, že ty jiným způsobem žiješ. A toto z velké pravděpodobnosti jsou ty nejsilnější momenty, v kterých můžeš evangelium přinést úspěšně. Toto z velké pravděpodobnosti jsou ty momenty, kde ty nejvíc můžeš zasahovat to svoje okolí. Když se v práci lidé dozví nějakou šílenou informaci od šefa, všichni budou nadávat. Ty budeš v klidu, budeš radostný a budeš děkovat Pánu. A v té chvíli oni řeknou, proč ty jsi jiný? A ty máš možnost říct, proč jsi jiný. Protože jiným způsobem reaguješ a jednáš. To je Boží moc. To je princip Boží moci, který ukazuje vítězný život, který ukazuje způsob vítězství, který ukazuje, co to znamená, že Ježíš Kristus je ve mně a já v něm. To je totiž něco víc než jen informace. Proč? Protože to je něco, co ukazuje, že ta informace nějaká přinesla proměnu toho života. Přinesla nadpřirozenou proměnu života. Boží dotek, Boží moci, vypůsobené nadpřirozeným způsobem a vidět je realitu toho. Rozumíte mi, o čem mluvím? To je to, kdy jsou nohy hotové ke službě evangelia. Tím nechci říct, že bychom neměli kázat a tak dále, ale chci říct, že v dnešní době ta podstatná realita bude v tom, že to bude vypůsobovat viditelné působení Boží moci. Protože ta společnost je taková, že oni řeknou, super, měj nějakou pravdu, já mám taky pravdu a prostě dobře. Postfaktická doma, fakta už se neberou vážně, vážně se bere úplně něco jiného. To je problém. Na druhou stranu vám chci říct, že jestli někde byla doba, která je neskutečně vhodná pro to jít s evangeliem, to je doba dnešní. Protože dneska otevřeně i ti nevěřící lidé v novinách vám napíšou, že lidé ztratili víru v demokracii. Jestli ztratili víru v demokracii, to znamená, že nějakou víru jinou hledají. A jsou dvě možnosti. Buď ty, jako člověk Kristovec, jim ji nabídneš a ukážeš svým životem, ukážeš svým jednáním, ukážeš svými kroky Krista, anebo ďábel přijde s nějakou jinou alternativou a řeknu vám, že z největší pravděpodobnosti, nechci, aby to zaznělo špatně, proto říkám, že z největší pravděpodobnosti to bude Antikrist. Z největší pravděpodobnosti to už bude Antikrist. Protože v Danielově knize je psáno, že jak se zdroli na té soše ty nohy, to železo a ta hlína nebo ta keramika, tak se to všechno sesype. To neříkám, že zítra, já nevím, co se stane, ale jenom chci říct, že z největší pravděpodobnosti tím směrem to jde. Využijeme ten čas? Budeme těmi, kteří řeknou, Pane, chci mít vášeň pro tebe a s touto vášní ukazovat tebe dalším? Pokud někde někdo má Krista vidět, to bude jedině tvoje tvář a tvůj život. On se jiným způsobem v Uherském Brodu a v tom okolí, odkud jste, nemůže ukázat. Jedině skrze tebe. Pokud někde mají Krista vidět, tak ho musí vidět na tebe. Štít víry. Ďábel vždycky bude posielať ty skúšky práve proto, aby likvidoval tvoju víru. Vítězství v těch zkouškách bude tvoji víru pozvedat. Bude tvoji víru pozvedat. A štít víry, to je něco, co má uhasit ten šip. Co má uhasit ten šip. Vzpomínám si takový jeden příběh z Ukrajiny, který jsem slyšel, kdy přišla nějaká žena domů, přinesla papír. A na tom papíře bylo napsáno, že jí našli nějaký nádor v hlavě a ten nádor je v nějakém čtvrtém stádiu, dejme tomu. A toho života má před sebou 2 měsíce. Ten muž, takový fakt věrný a rýzý křesťan, říká, ženo, vem ten papír a schovej ho do šupliku a já půjdu do církve a budu se s pastorem modlit, aby jsme zjistili, co v nebi říkají na ten příběh. Co v nebi říkají? Toto je příběh doktoru. Co v nebi říkají? Štít víry. Teďka beru štít víry a půjdu na to z druhé strany. Šel do církve za pastorem. 8 hodin se modlili. Jsem si říkal, to nebylo málo. To není tak. Je, mám problém, pastore, pojď se se mnou pomodlit, tak se pomodlíme, Bůh ti žehnej a běž domů. 8 hodin jsou na kolenou a modlí se. Po 8 hodinách se vrátí a říká, to byla odvaha. V nebi říkali, že to není na smrt, že to je na život. Bude to sice skrze doktory, ale je to na život. Dobře, v pořádku. Jenže žena při operaci umře. Nevěřící máma, nevěřící rodina. A on říká, v nebi řekli, že to je na život, tak proč bych měl připravovat pohřeb? Mama říká, že ta dcera a ten syn byli takový trošičku divní, to jsem věděla, ale že se ještě ten můj jakoby zeťak zbláznil, když ona zemřela, tak to je ještě horší. 4 děcka, ženská dcera nikde, matka jako nikde, a chlap se zbláznil. A on říká, to je na život. V nebi řekli, že to je na život. To je silné, to je prostě silný příběh. Já jsem si ho sám několikrát pustil. 3. den byla zkříšena. Štít víry, to je něco, co znamená, že vím, co je Boží slovo a na tom slově se postavím. Někdy lidé ty věci berou automaticky a pak to nefunguje. Protože to nebude fungovat pouze jako informace. To musí fungovat jako něco, co zapadne do mého srdce. A vím, protože to tak v nebi je. A o tom to je. To je ta podstata. To je to podstatné. Víte, vírou se dějí věci, když půjdete domů, otevřete si epištolu Židům a vezmete si 11. kapitolu a začnete probírat jeden příběh po druhém, který tam píšou. Všude tam je psané vírou. Já jsem jednu dobu, já nevím, to půl roku, rok zpátky možná, jednotlivé ty příběhy rozebíral na Facebooku a sám jsem byl udiven, jak někdy jedna věta měla hluboký obsah. Hluboký obsah a podstatu věci. Štít víry. Přilba spasení. Přilba spasení to je absolutní fiasko. Protože mnozí křesťané v dnešní době žijou tím, že svým životem nějakým způsobem si vlastně ty věci v nebi zasloužíme. Víte co? Ani ty, ani já si v nebi nic nemůžeme zasloužit. Ale pastore, přece musíme pro Pána pracovat. Já teďka nemluvím o tom, že něco děláš pro Pána. Já mluvím o takovém tom myšlení, má dát ti dál. O tom našem kapitalistickém myšlení, půjdu do krámu, dám peníze, dostanu nějaké zboží. O tom našem kapitalistickém myšlení, nechám se zaměstnat, pracuji někde, dají mi za to peníze. Bohužel, ten kapitalistický způsob myšlení se natolik dostal do křesťanství, že i církev jsme tím způsobem udělali. Ale přilba spasení je něco, co nám ukazuje, že on to udělal zadarmo. Ne proto, že ty, drahá sestro, nebo ty, drahý bratře, jsi tak pěkný. Ne proto, že jsi méně hříchu dělal, než někdo další. Ne proto, že jsi byl více dobrý, než někdo jiný. Vůbec. Zadarmo. Bez ohledu na to, jak hodně jsi byl, nebo nebyl dobrý. To je příba spasení. Ale přece my musíme nějakým způsobem ty věci jakože dodržovat. Nemůžeme hřešit. Víte, já vám teďka něco řeknu. Pokud nějaké věci dodržuješ, protože si říkáš, no přece musím se potom dostat do toho nebe, tak si ztratil myšlenku přilby spasení. A ďábel velmi rychle tě zasáhne, protože to bude slabé místo. Proč? Z jednoho prostého důvodu, že pokud já nějaké věci dělám nebo nedělám kvůli Kristu, kvůli tomu, že jsem v něm, ale dělám proto, abych byl, dejme tomu, v nebi, tak jsem vedle. Prostě to je nějaký falešný cíl. A říká se tomu náboženství. Toho jsou plné kostely. Já vím, možná to je odvážné, ale je to fakt. Obležte přilbu spasení. To znamená, dej nabok směs takového toho starozákonního a novozákonního uvažování. Ale pochop, že Ježíš zadarmo, protože tě miluje, se rozhodl na kříž žít, nechat se tam přibít, zaplatit a zemřít za to. Pokud z této alternativy Ježíš je ve tvém srdci a miluješ ho a pak děláš nějaké věci, tak to je super. Tak to fakt je super. Ale pokud ty věci budu dělat, i když dobré, pokud je budu dělat z jakéhokoliv jiné pohnutky, tak mám dojem, že je něco, co jsme nepochopili. Já s oblibou říkám, pan Ježíš nepovolal církev jako charitativní organizaci. Jakože v té římské říši je třeba, aby lidé měli nějakou charitu, tak teďka povoláme církev. Tím nechci říct, že jsou špatné nějaké charitativní aktivity. Jenom chci zdůraznit, aby jsme si uvědomili, co to je přilba spasení. Že já si ničím nemůžu koupit ani zasloužit. Já pouze miluji Ježíše a zvláštní k němu nějaké věci můžu dělat. A to je ta celá myšlenka, ale to by bylo úplně jiné zajímavé kázání. Budu pomaličku končit, poslední věc je meč ducha, čímž je Boží slovo. Víte, pokud neznáme Boží zaslíbení, nejsme schopni nikdy v nich chodit. Pokud neznáš Boží zaslíbení, nejsi schopen v těch zaslíbeních stát. Pokud neznáš Boží zaslíbení, nejsi schopen na těch Božích zaslíbeních postavit svoje kroky. Rozumíte mi to? Pokud neznám to, co mi Bible, co mi ve svém slovu zaslibuje, tak nebudu schopen to uchopit pro svůj život. Proto je důležité, velmi důležité, fakt velmi důležité, nemít Bibli jako jeden z ilustračních prvků doma, nemít Bibli jako jednu z knih v knihovně. Nemít Bibli jako jedna z knih. Ale mít Boží slovo jako něco, jako něco, po čem šáhám. Jako něco, v čem jsem doma. Jako něco, co dovolím, aby mohlo ke mně mluvit. Dneska máme neskutečnou výhodu. Dokonce si ho můžeš pustit a poslouchat. Nemusíš ho ani číst, když prostě, já nevím, máš unavené oči nebo nemáš tolik času. Boží slovo, meč ducha. To není o tom, aby si šel vyzabíjet všechny demony v Uherském Brodu. Ne. Ale to je o tom, aby když přijde ten den zlý, aby ses mohl postavit a říct, diable, ale je napsáno. Tečka. Nic víc. Je napsáno. Ale pokud to napsáno neznám, tak jak to můžu udělat? A to je ten důvod, proč potřebujeme znát písmo. Ale samozřejmě mohli bychom zase diskutovat o tom, nejenom ho znát, ale taky mu věřit, že jo? Protože ďábel vymyslel novou taktiku a řekl, když už teda posledních několik stovek let musíte tu Bibli mít, tak dovolte, že vám já budu vykládat. No a liberální teologie byla na světě. A bohužel dneska ovlivňuje miliony křesťanů. Znát a věřit, že když on napsal, tak to má moc. Tak to má moc. A Pavel to zakončuje každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete v duchu. Modlitba je něco, co umocňuje a upevňuje právě tuto podstatu věci. Co dává tomu všemu ten punc, ten nadpřirozené boží přítomnosti. Co dává tomu ten punc té boží moci. Bratře, já tě poprosím, jestli by si přišel dopředu, vzal kytaru a mohl něco hrát. Jenom prostě melodii, bez nějaké prostě. Budeme teďka přistupovat k tomu, aby jsme dovolili, aby boží přítomnost mohla něco působit. Protože dělat něco jenom proto, že se to v uvozovkách sluší nebo patří, by bylo škoda a zbytečné. Já bych chtěl dovolit, aby boží moc mohla toto slovo, o kterém jsem dneska mluvil, ve tvé mysli novým způsobem obživit. Novým způsobem obživit. Aby boží přítomnost mohla něco přinést. Můžeš hrát. Aby boží přítomnost mohla něco přinést. Aby boží přítomnost mohla něco působit. Rozumím tomu, že teďka přichází demoni do tvé mysli a říkají ti, všechno je v pořádku, jsi super. Dokonce rozumím tomu, že teďka přichází demoni rozptylovači, kteří ti připomínají, co všechno ještě dneska musíš udělat doma a co tě čeká v tomto týdnu. Chci tě poprosit, buď upřímný a pošli je teďka na chvilku pryč. Pošli je teďka na chvilku pryč. Dovol, ať Duch Svatý může mluvit. Dovol, ať Duch Svatý může mluvit. Protože on je dneska tady mezi náma přítomný a říká, já chci, aby ty jsi mohl být vítězem, aby ty jsi mohl být vítězem, aby ty jsi mohl být vítězem. Nenech se okrádat ďáblem o věci, které mám pro tebe připravené. To je slovo, které vnímám, že mám některým z vás zdůraznit. Nenech se okrádat ďáblem o věci, které mám pro tebe připravené. Nedovol, aby ďábel ti bral věci, do kterých máš vstupovat. Samozřejmě, že nevždycky to je jednoduché, nevždycky to je v pohodě, ale vždycky, když jsme s Kristem, tak to je vítězné. Cesta na kříž taky nebyla jednoduchá, ale byla vítězná. A tak bych chtěl dneska se modlit. Chtěl bych se teďka na konci modlit. Modlit za ty z vás, kteří máte dojem, že váš život je víc o prohře, než o vítězství. A to není ostuda říct prostě, můj život byl víc o prohře, než o vítězství. Ale vnímám, že jsou tady lidé, kteří jsou úspěšní duchovní pacifisté. Víš, já prostě si myslím, že já se nehodím na to, abych byl něčkým. Já ti chci říct, to je ďáblův podvod. To je ďáblův podvod. Ty jsi Boží dítě a každé Boží dítě je povolané k tomu, aby mohlo vítězit. Každé Boží dítě je povoláno k tomu, aby mělo vítězit. A aby vítězil, to znamená, že každé Boží dítě bude zažívat jakékoliv těžkosti. Můžeme sklonit svoje hlavy, budeme se teďka modlit. Pokud vnímáš vnitru, že to slovo zasahuje tvoje nitro, můžeš přijít dopředu a budeme se modlit, aby Pán něco konal. Vnímám ve svém nitru, že je tu někdo, kdo už přišel s tím, že zápasí s nějakým velkým problémem ve svém životě, který nedokáže vyřešit. A ten problém mu bere veškerou jeho víru. A dokonce si šel tady a tak trošku přemýšlel, jestli ten typek prostě dokáže něco k tomu říct. Vnímám, že Pán ti říká, jsem tady. Ne ten typek, ale já ti chci něco k tomu říct. Já ti chci něco k tomu říct. Proto, že tě miluji. Pane, tak ti děkuji za to, že můžeme dneska vyvyšit tebe jako Pána a Krále. Děkuji ti za to, že ty skrze Ducha Svatého jsi dneska přítomný mezi náma, že ty dneska se dotýkáš. Duchu Svatý, sestupuj ty teď a dotýkej ty se. Ne moje slova, ale tvoje přítomnost, když můžou vypůsobit to, že nebudeme odcházet stejně, když můžou vypůsobit to, že nebudeme odcházet tak, jak jsme přišli, ale že budeme moci vědět, že ty jsi občerstvil naše nitro, že ty jsi novým způsobem otevřel oči na tvoje písmo, že ty jsi novým způsobem ukázal věci v našich životech. Díky tobě, Králi, za to. Díky tobě, Králi, za to. Ještě hraj. Chci říct, že pokud někdo z vás vnímá, že by měl přijít, může přijít dopředu.